Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Revoluční změny čekají zemědělce od roku 2021. Podle nového nařízení ministerstva zemědělství budou smět jednu plodinu pěstovat jen na 30 hektarech. Větší plochy budou muset být rozděleny. Hezký den vám přeje Zdeněk Truhlář. Proč se ministerstvo zemědělství rozhodlo k tomuto kroku, sdělil náměstek ministra Pavel Sekáč ze sekce pro fondy EU vědu, výzkum a vzdělávání.
Dobrý den všem. V prvé řadě je potřeba se podívat obecně na stav české krajiny. Je potřeba vzít v potaz to, že Česká republika má, řeknu, takové trochu neblahé prvenství ve velikosti půdních bloků, kdy náš průměr vytyčuje se, nebo hodně se vymezuje nad průměr Evropy nějakých 133 hektarů. Ale to by ještě nebyl možná ten největší problém. Ono s sebou tenhle způsob hospodaření nese, ač s sebou má nějaké ekonomické výhody, tak má zároveň i určitou nevýhodu, a to je v tom, že ta krajina ztrácí určitou míru schopnosti zadržovat vodu, zhoršila se nám vodní bilance v krajině a zároveň se zhoršenou bilancí vody nastupují další fenomény, jako je vodní eroze a větrná eroze, a to právě díky tomu, že nemáme příliš mnoho krajinných prvků, které by právě ať už vodní nebo větrnou erozi zamezovaly. Když si představíte velký půdní blok a monokulturu na něm, následně se monokultura sklidí, ten půdní blok zůstane volný, bavíme se o bloku, který má 100-200 hektarů, tak si asi umíte představit, a je-li to ještě svažitý pozemek, co se na něm děje potom v případě přívalových srážek. Takže to je jeden z těch důvodů právě zlepšení bilance vody v krajině. A další z těch důvodů, který je a je i potvrzen nejedným výzkumem a nejedným výzkumným pracovištěm, ve chvíli, kdy ty půdní bloky, a bavíme se o 30 hektarů monokultury, což je ještě poměrně velká plocha, tak když budou tyto, řekněme, skupiny plodin naředěny krajinným prvkem nebo nějakým pásem, který bude včleněn mezi tyto monokulturní plochy, tak se i ta mozaika krajiny a její prostupnost pro volně žijící zvěř mnohem zvětší, zlepší se, a zároveň zroste i úživnost krajiny a bude to reakce i na, řeknu, ty neblahé statistiky úbytku ptáků v polní krajině. A když řeknu, i pro nás se může zlepšit dokonce to, za co jsme možná kritizováni. Dneska je hodně se bavíme o myslivosti a myslivost v té míře, že myslivci nejsou schopni v tak velkých plochách monokultur lovit například černou zvěř, prasata, tak ve chvíli, kdy se naředí ta monokultura, ty plochy se trošku rozbíjí, když to řeknu tímhle výrazem, tak i ta ulovitelnost toho divokého prasata vzroste. Takže těch důvodů a řeknu těch příznivých podmínek nebo těch okolností, které nás k tomu vedly, tak je víc, a těch výsledků potom bude, pozitivních dopadů bude taky hodně.
To je tedy stanovisko ministerstva zemědělství. Ve studiu vítám viceprezidenta Agrární komory České republiky Václava Hlaváčka. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Hlaváčku, slyšeli jsme tedy vyjádření ministerstva zemědělství. Co na to zemědělci?
Tak samozřejmě zemědělcům se to moc nelíbí, protože to bude přinášet řadu komplikací vzhledem k té vybavenosti technické, technologické, která dneska je, která byla podporována, která byla Evropskou komisí, zkrátka vůbec politikou Evropské unie podporována. Zemědělci se tomu přizpůsobili, ale já vidím největší problém v tom, že dochází k razantním změnám klimatu a ty nesou sebou řadu problémů, které ta společnost nevnímá, že zkrátka na to musí ten zemědělec nějak reagovat. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že zemědělci byli dotlačeni k tomu, že mohou pěstovat na těch polích pouze 3 plodiny. Já mám vážnou obavu, aby do budoucna nebyla jenom 1 nebo 2 plodiny. Protože tím odbytem těch produktů zemědělců se nikdo nezabýval od vstupu do Evropské unie. Stát tvrdil, že nepotřebuje české zemědělce, že si potraviny doveze za peníze daňových poplatníků Evropské unie. a že to vyřeší neviditelná ruka trhu. A situace dopadla tak, že z sedmihonného osevního postupu jsme se dostali na trojhonný a to nese řadu dopadů nejenom na toho zemědělce, ale i na tu krajinu a s tím zkrátka dneska Evropa zápasí a to není jenom problém České republiky, to je problém všech zemí a samozřejmě já souhlasím, že nekonečné zvyšování bloků anebo osevu jedné plodiny na jeden katastr nebo na polovinu katastru je neudržitelné, že zkrátka teď je třeba hledat nějakou tu optimální velikost. Samozřejmě jiná velikost by měla být tam, kde je nejvyšší ohrožení, to znamená v těch zvlnitých terénech, kde je vysoké procento svažitých pozemků, jak s podélnou, tak příčnou svažitostí. A jiná velikost by měla být v oblastech, kde je to rovina, kde ta hrozba, ať už vodní nebo větrné eroze, je minimální. A myslím si, že tady bude potřeba očekávat, že to přinese nějaké zvýšené náklady, ale myslím si, že nic drastického nebo dramatického se dít nebude.
Myslíte drastického s tím řešením té eroze nebo drastického ve smyslu, že to nebude mít takový dopad na zemědělce v té finanční oblasti?
Já si myslím, že drastický dopad ekonomický na zemědělce to nepřinese. Bude to zvyšovat nároky na toho zemědělce a zejména na tu obsluhu té techniky, mechanizace, která je dneska vybavena technologicky srovnatelně jako v tom Rakousku. A když to porovnám ze sousedy, včera jsem tam byl, sklizeli karotku a na poli byl traktor, který jezdí v České republice, Fendt 350 koní, tahl dvouřádkový kombajn a vedle něho jel kamion s návěsem, do kterého z toho kombajnu padala karotka. Takže zkrátka ta velikost těch honů je tam srovnatelná dneska a ten hon je rozdělen pásem karotky, pásem obilí, pásem zkrátka kukuřice a tak dále, ale co je podstatné říct, že od 80. let jsme upustili to, co jsme tady v těch 80. letech běžně dělali, tak to byly ty meziplodiny, strniční směsky a tak dále, kdy okamžitě po sklizni obilovin šla meziplodina a ta půda byla pokrytá znovu rostlinou, zeleným pokryvem a nedocházelo k tomu, k čemu dneska dochází, že ta půda po sklizni je holá, což je nejhorší pro tu půdu a to zrychluje ten degradační proces. A jenom jedno opatření, o kterém tady hovoříme, že se zmenší plocha jedné plodiny na půdním bloku, tak to nevyřeší ten problém, s kterým dneska zápasíme procesu té degradace ornice.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hostem Dne na Moravě je viceprezident Agrární komory České republiky Václav Hlaváček. Pane Hlaváčku, ta změna od roku 2021 bude tedy generovat nějaké vyšší náklady a případně budete třeba požadovat kompenzace po ministerstvu nebo po státu?
Tak to je předčasně jako položená otázka, protože zatím neznáme ten rozsah těch změn a pak je možné, až se s nimi seznámíme a bude jisté, jaké změny, v jakém rozsahu, co budou přinášet pro toho zemědělce, jakou zátěž, ekonomickou, organizační a tak dále, pak můžeme hovořit o těch nákladech. Já předpokládám, že pokud zemědělci budou realizovat řadu těch technologických, technických opatření, že tam bude participace Evropské unie a národního rozpočtu, protože to se nedělá pro toho zemědělce, ale ten zemědělec to bude dělat pro tu veřejnost, pro udržitelnost, zkrátka funkční krajiny. A tady chci zdůraznit jednu věc, že bychom neměli zapomínat při realizaci těch opatření, které vyplynou z Evropského parlamentu, na potravinovou soběstačnost České republiky. My jsme dneska závislí téměř u všech komodit na dovozech. a ta situace se může změnit a bylo by špatné, kdybychom nedokázali zabezpečit soběstačnost těch základních potravinách.
Zeptali jsme se také ekologů Hnutí Duha, konkrétně Anny Kárníkové, jaká další opatření bychom tady měli zavést?
My víme už dlouhodobě, jak by měla správná zemědělská praxe vypadat, taková zemědělská praxe, která by pěstovala půdu a nejenom plodiny. Takže myslím, že je hlavní se dívat na to, aby byly tato pravidla dodržována a aby se aplikovala nejenom na půdu, která již je ohrožená erozí, ale aby se ideálně stala standardem celého českého zemědělství. Myslím si, že je potřeba i dotace nasměrovat k těm zemědělcům a zemědělkyním, které půdu chrání a pečují o ní a ne k těm, pod jejich rukama tedy ta půda se ničí.
Jak to tedy je? Ničí se půda pod rukama některých zemědělců nebo nepěstují zemědělci půdu?
Já si myslím, že čeští zemědělci patří mezi ty disciplinovanější zemědělce v rámci Evropské unie. To je potřeba říct. Kdyby to bylo tak, jak paní Kárníková to definovala, tak bych neměl na pozemku, na kterém hospodářím, nebo na pozemcích jediného zajíce, neměl bych tam bažanta, neměl bych tam koroptev, neměl bych tam zkrátka srnku a tak dále. Přeci takhle pro Boha nemůžeme definovat hospodaření českých zemědělců. To je hrůzostrašná a pro mě naprosto nepřijatelná definice a mě to uráží. Mě to uráží, protože já celý život hospodařím. A ti zemědělci, kdyby o tu půdu nechtěli pečovat, tak zkrátka by na té půdě nehospodařili. A čím má české zemědělství největší problém? Že za zemědělce se vydávají ti, kteří mají peníze, finanční kapitál, ukládají peníze do zemědělství, a s tím zemědělstvím nejsou nijak spjati. To u mě není zemědělec. U mě je zemědělec ten, který se tím živí, který na té půdě je a pak nemůže o něm nikdo hovořit, že je zločinec, že o tu půdu nepečuje. A co ještě chci poznamenat? Do roku 90 byla nadstandardní péče o půdu. Bohužel po roce 90 nastal chaos a do zemědělství pronikli lidé, kteří mají kapitál, kteří se vydávají ze zemědělství a kteří tomu oboru ubližují, protože nemají tu souvislost a vazbu.
Říkáte, že nastal chaos, tak v čem?
Tak chaos byla divoká privatizace, hlavně, aby jsme to prodali bez ohledu na to, jaký bude výsledek. My jsme nepřijali základní atributy, které jsou běžné ve všech zemích EU a světa, jako je zákon o prodeji zemědělské půdy, kdy jsou vydefinovány podmínky, co musí splnit prodávající a kupující, kde je předkupní právo toho zemědělce. Když se podíváte do Rakouska, můžete mít miliardu eur, tak tam nekoupíte půdu, pokud nesplníte jednu z 10 podmínek. My jsme to odmítli, odmítáme to do dneška. Jsme jedinou zemí Evropské unie, která nemá takovou normu. Další věc, nevybudovali jsme si národní obchodní řetězec. Nepřijali jsme zákon o marketingu, protože všichni říkali, my zemědělství nepotřebujeme, když si potraviny dovezeme, je jich dost.
Jak by měl podle vás vypadat ten ideální stav hospodaření se zemědělskou půdou?
Tak ideální stav on nikdy nebude, protože toho se nedá docílit, protože neovládáme to podstatné a rozhodující. To je kdy a kolik spadne vody, a jaké budou v průběhu vegetace teploty.
Dobře, ale co můžeme ovlivnit, to jsou určitě samozřejmě plodiny a to, na jakých plochách se pěstují. Takže když se na to podíváme z tohoto pohledu, tak
pro mě je nedostatečný, že pěstujeme jenom 3 plodiny. Proč nepěstujeme pícniny? Proč nechováme tolik dobytka, abychom 85% potřeby domácího trhu pokryli domácí produkci? Proč jsme závislí na dovozech vepřového? Podívejte se, kam to spěje v dnešní době. Čína je postižena suchem, Indie rovněž tak a za druhé je postižena výskytem afrického moru prasat. Pokud dotáhnou dokonce ten ozdravný proces, to znamená zlikvidují veškerá chovaná prasata v Číně, tak skoupí z celého světa vepřové a kam se dostaneme se zásobováním obyvatelstva na území České republiky. To je jeden z příkladů té náhlé změny a těch náhlých změn v tomto neklidným, nejistým prostředí může nastat. A my bychom neměli spoléhat na to, že to dovezeme odnekud. Odkud? No přeci ti Němci budou dodávat do té Číny raději než do Česka. Holanďani, Dáni a tak dále. Takže já si myslím, že bychom měli pracovat s vlastním a já jsem byl doma vychováván, že bych měl vždycky být připravený na horší, ne na lepší, na horší. A měli bychom začít pracovat s nějakými rezervami, s jistotou. My bychom měli dělat zkrátka všecko pro to, aby ta krajina nám produkovala jak obživu, tak zkrátka byla zdravá, funkční a to je celý ten komplex těch opatření, o kterých jsme tady hovořili. Že?
Hostem dnešního dne na Moravě byl viceprezident Agrární komory České republiky Václav Hlaváček. Já vám děkuji, že jste si udělal čas a někdy příště naslyšenou.
Já děkuji za pozvání a hezký zbytek dne.
A pěkný zbytek dne vám od mikrofonu přeje také Zdeněk Truhlář.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.